komið sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ásta Dís Skjaldal Guðjónsdóttir sem starfa fyrir PEP, Samtök fólks í fátækt. Og þú flissar hennar þegar ég var að lesa ættanafnið þitt. Það nýtilkomiðin í nafnið eitthvað.
Jú.
Og velkomin í þáttir.
Takk kærlega fyrir að bjóða mér.
Skjaldal, hvaðan kemur það ættanafn?
Frá Skjaldfönn, Ísafjörðardjúpi, Snæfjalla ströndinni.
Já, og þú tókst það bara upp fyrir skömmu síðan?
Já, það bara nokkur ár síðan að hérna, við tókum það upp og það eru fimm sem að heita þetta eins og staðan er núna og bætist þú kannski við.
Já.
Ég hérna fór að velta þessu fyrir mér að gamni, hérna einhvern tímann þegar ég var að skoða Íslendingabók og hérna langafi minn hérna hét þessu nafni og tók þetta upp og tengdi það náttúrulega við bæinn sinn og ég fór að velta fyrir mér að væri synd að það væri enginn að nota þetta nafn. Þannig að ég fór að kanna það og komst að því að hérna ef að mamma mín tæki það upp og þá mætti ég taka það upp. Og ég rætti þetta við börnin mín og við móðir mín og við ákvaðum að láta þetta nafn ekki degi út og fórum í það að taka það upp.
Já, og hvað eru þá mörg núna sem eru?
Við erum sérst fimm.
Er fimm, skjald, já. Og hvar var þessi bær?
Skjaldfannardal og Snæfjallaströndinni. Ég semst vestfyrðingur í húða áð, ár.
Já.
Þannig að.
Þú ert að vestan?
Já.
Og hvernig fluttur í bæinu?
Ég hef ekki búið fyrir vestan síðan ég var 17.
Hvernig var alastuð fyrir vestan?
Dásamlegt. Ég bara get ekki sagt neitt annað, sko. Ég hérna alinn upp á sveitabæri rétt fyrir utan Ísafjörð. Og það bara alltaf gott að vera í sveitinni. Þessi tenging við náttúruna og lífið á landið. Og fjöllin. Ég loksist núna aftur flutt undir fjall.
Já, þú býrði á hvað, Kjalanesi?
Kjalanesi.
Já, þú finnur þessu tengingu við fjöllin aftur.
Já.
Já.
Minnst, ótrúlega gott er í keiri út úr bænum. Þó þetta tilherir Reykjavík og sé bara rétt fyrir utan að þá svona, það er eitthvað léttir að keira aðeins fyrir, þegar maður er svona landsbyð að túta.
Já, það er svona, það er meira rými og meira loft og svo eru fjöllin.
Já.
Út um allt. En Ásta Dís, Ásta Þórdís, þú veist nú, yfirlt köllu Ásta Dís.
Ég köllu Ásta Dís.
Köllu Ásta Dís. Sko, þú starfar við að hjálpa þeim sem búa við fátækt og svo hefur sjálf glímt við fátækt.
Já.
Er mikil fátækt á Íslandi?
Hún er meiri heldur en flesta grunar af því að hún er svo falið vandamál. Fólki er ekki að bera á torg ef að það er fátækt í gangi. Það er allir að svona reyna að láta það ekki sjást og sína svona betri hliðarnar. En það hefur aðeins skánað. Upp úr hruni mátti allt í einu svona fara að viðkjörna það að það hefðu ekki allir gott. Og smám saman síðan að hérna samtökinni EAPN, European Anti-Poverty Network, voru stofnuð. PEP er grasrótin innan þeirra samtaka. Og EAPN hérna vinnur á Evrópugrundvelli og er núna í 32 Evrópulöndum. Og hérna, allt í einu sem sett í kjölfaraði á því að hérna, EAPN var stofnað á Íslandi 2012. Það var stofnað seint árinu 2011. Ég er búin að vinna fyrir þau síðan 2012.
Ja.
Þá hérna hefur það svona smátt og smátt breyst. Núna má nota orðið fátækt sem ekki mátti áður. Og það er að vissuleiti sigur í baráttunni. Því að hérna meðan það má ekki tala hlutina þá er lítil vonað að sé hægt að breyta þeim.
En nú má tala það, en er hópurinn eitthvað minni en áður?
Nei, og alls ekki núna í COVID. Ég hérna, sko það tölur eru svolítið seinar. Það verður bara viðkynast. Hérna, tölur og töluleg gögn eru svolítið seint hérna, afgreitt hérna á Íslandi, þannig að við erum ofta að vinna mjög gamlar tölur og hérna það talaði að það séu 6.000 manns í fátækt á Íslandi. En eins og staðan er núna í COVID að þá held ég að hérna við getum alveg fjórfaldað þá tölu og það er af því að þetta er uppsafnaður vandi. Fólk sem að hérna áður kannski þurfti ekki aðstónum að í síðustu viku mánaðarins að það er núna í nóvember var mætt strax eftir fyrstu vikuna. Af því að allt árið er búið að taka svo á. Það að vera með börnin mikið heima, miklu meira heldur en hérna venjulega. vera að gefa þeim allar máltíðir inn á heimilinu og svo kemur sóttkví þá máttu ekki fara út í búð og fólk oft búið að koma sér upp sko alveg veit nákvæmlega hvað það getur keypt, hvað þetta kostar og í hvaða búð og hérna er að eltast við eitthvað sem að fjölskyldan borðar og kaupa mjög ódýrt og svo kemur sóttkví og þú máttu ekki fara út í búð. Þá verðum tvönd að velja þannig annarkvort að panta mat og það er aðeins dýrara. Það er það bara. Eða byrði eitthvað annan að fara í búð fyrir þig og það er líka dýrara. Því þú getur ekki miðlað hérna 1, 2 og 3 þinni þekkingu hvar og hvernig best að vesla þannig að það er dýrara þegar aðrir fara út í búð fyrir þig.
Þessi hópur sem við tölum þessi fólk sem fátækt á Íslandi, þessi hópur, hvaða fólk þetta?
Stærsti einstaki hópurinn sem við sjáum eru öryrkjar og breytir þá einu hvort það er hérna öryrkjar sem eru einstaki foreldrar eða bara öryrkjar. Þetta er sá hópur sem við sjáum mest sem að segir okkur að það að fara á örorku í dag ávísun á fátækt og sérstaklega af því að þeir eru allar bjargir bannaðar. Þú hefur ekki starfstrekk til þess að hérna, fara út á vinnumarkaðan og reyna að vinna. Og hérna, það var nú löngu verið síður Íslendinga að vinna 2-3 ári vinnur ef að hérna, þannig hefur staðið á. Og þetta er eitthvað sem þessi hópur getur ekki. Þess vegna er hann komin á örorku og fær örorku lífeyri. En svo eru líka þessar skerðingar allar. Að ef að þú reynir að hérna, gera eitthvað sem að gefi þig tekjur öðrum meginn og þá er það tekið af þér hinum meginn. Og það er hérna þú missir þá á uppbótina, heimilisuppbótina, þú missir húsaleigubætur. Þannig að hérna það eru svo ofboðslega margir svona innbyggðir skerðingar hérna möguleikar í kerfinu. Að ég kalla þetta stundum barbabrellur þegar að hérna sko ríkisstjórnin segir nú ætlum að hérna láti okkur hafa aðeins meira, þú veist, og réttir okkur eitthvað með vinstri hendinu, þá voru eins og þið taki eitthvað annað með hægri hendinu af hóknum í staði. Þannig að hérna...
Að fólk festist?
Já.
Festist í, hvað getum að kalla það að fá tökta á gildru?
Já, og það má ekki gleyma því að börnin sem alast upp við þetta, að þau eiga aldrei sömu tækifæri og jafnaldra þeirra. Þannig að hérna, og þetta eru börn sem að búa við skort, búa við áföll sem að gefst aldrei tækifæri til að vinna úr og það leiður að sjálfur sér að hérna, ef þú hefur hvorki sko, fjárhagslega getur né kannski stuðningin frá heimilinu sem þarf til þess að koma þér í námið að þá er nám eða sagt, menntun ekki þessi hérna, björgun úr fátækt sem að henni er ætlað að vera. Þannig að hérna, það er alltaf einhverjir sem geta nýtt sér þá leið, en þeir eru ekki eins margir og ætla mætti.
Þú glýmdir sjálf við fátækt.
Já.
Hérna, geturðu sagt það eins og því?
Já, mamma mín, hún verði mjög ung fyrir slysi og hreyfði hömluð. Þannig að hún sagt hefur verið á hérna örkulíferi, alla sinna æfi. Hún reyndi lengi vel að vinna með og þá var henni refsað fyrir það með skerðingum og ég man eftir því einu sinni að þá hérna fekk hún bréf frá tryggingastofnunum það að hérna fyrst hún gæti reynt að vinna eitthvað að þá þyrfti hún ekkert að bóta um að halda og samt er hún með varanlega lömun. Þannig að hérna...
Þannig að þegar hún reyndi að fara eitthvað aðeins út á vinnumarkanum þá
Já.
Var henni refsað.
Já. Þannig að hérna eins ósangjant og það er vegna þess að við sko það er svo mikil hluti af þessari mannlegu reist hver við erum að eiga eitthvað hlutverk já. Í lífinu og geta sagt já ég skrifstofum aður eða ég þetta eða ég hitt. Þetta er svo stór hluti af okkar ímynd já, í samfélaginu.
Líka bara félagslegt
já.
Komast út
já.
Og hitta hana fólk.
Já. Þannig að hérna ég ólst upp að hluta hjá henni og hluta hjá þeim og afa fyrir vestan. Þannig að hérna, í sveitinu var þetta náttúrulega allt öðruvísi, þar er hérna matur og mann spáir ekkit mikið í það þar. Mm. En já, það var þessi tilfinning alltaf gagnvart jafnöldrunum að maður stæði þeim ekki jafnfættis, maður hefði, ætti asnalegri föti, mamma hérna saumaði á mig fötin og svo náttúrulega reyna að spara það var eitthvað neginn, þetta viðþorfa að maður fann að maður var ekki alveg á sama levelu sem maður sletti og hérna hinir. Og sem svolítið skondið að hérna því ég búin að tala svolítið þetta við þá sem voru samtíða mér að þessum tíma og þau upplýðu þetta ekki svona. Að því þeim fannst að þau væri bara svipuð róli. En þetta var mín upplifun og þetta var mjög sterk upplifun. Og ég finn þetta þegar ég að ræða við börn þeirra sem að að koma til okkar að þá finn ég einmitt þetta sama. Að þeim finnst þau ekki koma að borðinu að sama stað og jafnaldrinir. Fólki sem að í kringum. Og þau finna það líka þegar þau fara inn á heimili hjá jafnaldrinum sínum, þau finna þar allt annað atlæti og allt annað viðhorf heldur en þau alast uppi og þetta hefur áhrif á börn.
Fylgdi það þessi fátæktir yfir á, á fullorðinsár?
Já, svo ég einsta móðir og það var mjög erfitt. Mér fannst eins og sko samfélagið hafnaði mér, mér gekk illa, þú veist, ég gat ekki haldið mig í skóla á unglingsárunum, ekki skortur, það var ekki hérna getan til að læra, hún var til staðar, en það vantaði eitthvað neginn þennan stuðning að halda mér í skólanum. Þannig að hérna ég flosnaði upp frá námi sem unglingur og átti erfileikum svo senna mér að komast inn í það aftur fjárhagslega. Þannig að hérna ég fekk þessa tilfinningu á unglingsárunum, ég ætlaði ekki að vera fjárhagslega byrði á mömmu minni við að hérna hangi skóla og gera ekki neitt. Og ég held að þetta sé mjög sterk tilfinning hjá mörgum börnum sem koma úr fátækt. Þannig að, hérna, þetta eru svo háir og miklir þröskuldar sem að börn hafi ekki alltaf þroska til þess að bera, en þau bera þessar áhyggjur. Þau vilja ekki valda foreldrunum sínum óþarfa byrði, að þau finna hvað þetta þeim erfitt. Og mér finnst líka svolítið skondið að hérna, stundur ræðum að við fólk og hérna, stöðu þeirra. Og þá segir fólk oft, sko, já, börnin mín veit ekki að við erum fátæk. Og þá hefur fólk lagt heilvikið á sig til þess að reyna að koma í veg fyrir að börnin gerir sér skilan grein fyrir því.
Já, hver staðan er?
Já. Og þetta börnin vita alltaf. Þetta eitthvað sem hún getur ekki falið. En já, ég var hérna einstamóðir og hérna það var frekar erfitt. Og svo hérna var barnið mitt veikt og í kjölfarið á því að þá gerðist eitthvað hjá mér. Þannig að hérna, líkaminn fekk eitthvað áfall og ég fekk sjálfsofnæmi sjúkdóm.
Eftir veikindi barnsins?
Já, já. Ég náttúrulega keiriði mig hérna alveg út á þeim tíma.
Og var það alvarlega veikt?
Nei, hann var með mjög sjaldgæfan frumusjúkdóm. Sem að þýtti aðgerðin, það tók 2 ár að finna út hvað var að því þetta var svo sjaldgæft að læknarnir þekktu þetta ekki.
Já.
Þannig að það tók alveg 2 ár að finna út hvað var að og hérna, og ég segi stundum ég gekk á líginni í þessu 2 ár því að hérna, hann svaf ekki á nóttunni. Þannig að hérna, þú veist maður gerði allt sem maður þurfti að gera á daginn og sinti honum á nóttunni og svona gekk þetta dag eftir dag.
Þannig að eftir það þá bara Það bara kemur ferðu áfallið að það já, bara líka minn
já,
getur líka ekki meir.
Nei. Og ég held að þetta sé því miður ekkit óalgengt því að hérna þú getur bara keirt þú keirir því þrót og svo gengur á varabyrðunum og hérna það kemur alltaf niður að því líkamlega. Það bara þannig að hérna og við konur erum voðalega duglegar að gera þetta, það bara staðreynd. Við erum í þessum umönnunarstörfum og keirum okkur út þangað til við getum ekki meir og þá endur við á örorku. Þannig að ég segi stundum, sko, þú veist, þetta ákveðin vítahringur. Byrjum á börnunum okkar, mætum börnunum okkar, gerum þess þarf til þess að þau þurfum ekki að alast upp í fátækt og ef það eru áföll að þau fáið tækifæri til að vinna úr þeim. Það skiptir svo miklu máli vegna þess að annars erum við bara að búa til næstu öryrkja. Þannig að samfélagið verður að fjárfesta í þessum hópi núna til þess að þurfi ekki að borga seinna.
Kostar minna.
Já, það gerir það. Já. Þannig að hérna, ég held að hérna ráðherra Ásmundur eiginlega sé alveg á réttri leið með að hérna, hugsa börnin.
Já, byrja þar.
Já.
En þannig að eftir að þú fær þennan sjúkdóm, hvað séu, sjálfsónæmis?
Sjúkdóm.
Já, sem þá væntalega daldi óútskýrt hvað eða hvað?
Líka með minn réðst á skjaldkirtilinn og eittónum, þannig að hann bara getið staðar.
Já.
Og hérna það þýtti að það tók langan tíma að því fyrst var bara talaði að ég væri með vanvirkan skjaldkirtil en það tók langan tíma að hérna finna út að ég þyrfti eitthvað meira heldur en bara þetta tiltekna ríkishormón hérna, ég hlæja því að því það einhvern veginn alltaf viðhorfið að eitt líf eigi að duga fyrir alla en þetta flókin sjúkdómur og vanvirku skjaldkirtil ekki það sama og þetta sem að ég með
Nei.
Í þeim skilningi
Já.
Þannig að ég þarf að taka nokkur líf daglega meðan ég lifi.
Já, og í framhaldinu af því, varstu þá bara, þá varstu bara komin út af vinnumarkaði eða hvað?
Já, ég hérna fekk út skýrða liðverki og það var svona endalaus einkenni og þeir held alltaf að það væri eitthvað nýtt, það væri þá bara, nú væri ég komið gigt og nú væri ég komið þetta og nú væri ég komið hitt og fekk hérna alls konar líf. En svo þegar að hérna komi ljós að ég væri með þennan sjúkdóm og þá voru þetta allt einkenni frá þessum sama sjúkdómi. En hérna, já, ég einangraðist félagslega, ég á tímabili var hægt að fara út úr húsi, ég, hérna, lífið var svo erfitt og hérna, mér leiði svo illa. Og hérna bæði félagslega og fjárhagslega. Þannig að hérna, þá voru þarna einhver, minnst kosti 2-3 ár, þar sem að ég fór helst ekki neitt nema bara hérna koma banninu í skóla og svo bara undir sæng aftur. Ja. Og þegar ég horfi tilbaka og að hugsa být hvað var ég að gera þarna undir sænginni, jú, ég var að bíða eftir því að eitthvað breyttist. Að þegar ég kemur undaninni næst að þá var lífið orðið betra og auðveldra ráða við og þannig að ég var bara bíð eftir að lífið er betra.
Gæðist það?
Já, smám saman að þá hérna, ég veit ekki alveg hvað kom fyrst, ég fór á rétt líf og ég breytti mínum eigin hugsunarhætti. Það var eitthvað sem að hérna, spurði mig hvað það þú að gera í þessu.
Já.
Og þá fór ég að hætta að leita að svörunum einhverstar annars staðar og fór svona meira að hérna, spá í það, býttu, já, heyrðu, kannski get ég gert eitthvað. Og það alveg ný hugsun fyrir þegar þú ert bara alinn upp við það að þú getur ekkert og þú ert ekkert. Mm. Að þá það eiginlega svolítið ný hugsun að fara að spá í það, býttu, ok, kannski bara eitthvað sem ég get gert í þessu. Og smám saman að þá, þegar maður breytir hugsunar hætti, þá breytir maður lífinu kringu sig.
Já. Var það ekki erfitt skrif að taka? Að hvernig gerður það?
Nei, það var ekkit erfitt skrif að taka, það var meira bara, hérna, þetta var flókið, þannig þetta tók smá tíma að vinda ofan af sér og finna mig, því ykkur staðar þarna innundir var glaða ég,
já.
Sem að, hérna, ég í grunnin, þannig að, hérna, já, já. En ég, smám saman fór út í það, ég myrsi að haldi fyrirlestra sem ég kallaði það til líf eftir erfileika, að því að, hérna, leða ég var komin að fæta utan aftur að þá, leið mér bara svo miklu betur og svo kemur þessi hugsun skilur þessi vanlíðan er búin að vera svo erfið og ég finn bara að fólk sem ekki þekkir þessa reynslu, það skilur þetta ekki alveg. Það skilur ekki þegar þú ert þarna á botninum hvaða þú veist að því fólk hugsar býtu að hverju stendur ekki bara upp og gerir eitthvað og meðan að hérna, þetta allt svona erfitt að þá getur það ekki, þú ert ekki alltaf færum að gera það sjálfur. Og það er svo margt sem að kemur þér í þessa stöðu, það aldrei neitt eitt. En hérna, hluti af því sem ég að gera í dag að fræða bara alla sem vilja hlusta á að fátækt fyrst og fremst valdaleysi. Ekki, þú veist, ekki skorturinn á peningunum heldur valdaleysi, þú ert svo valdalaus í þínu lífi og samfélagi ítiðir út í hot þess vegna er þetta jú kallaði jaðarhópar og þér finnst ekki vera þáttugur ími fyrir þig í samfélaginu þannig að leið og samfélagið í heild viðurkennir þennan hóp sem hluta af samfélaginu
Já.
Og gefur þeim þetta rími að þá hérna kemur hann.
Þá valdeflist þessi hópur.
Já, þá kemur hann og hérna virkni skiptir svo miklu máli. Og það það sem við erum að gera í peppinu.
Já,
en það stýstu valdeflingu.
Er þetta ekki svolítið eins og talar að þegar maður svona langt niður í að það sé erfitt að fyrir aðra að setja sig í þessu spor. Er það ekki svolítið eins með fátæktina?
Jú.
Þeir sem hafa ekki upplifað fátækt, veit ekki hvernig það að vera fátækur.
Jú. Og ég upplifi mjög ofta fólk hérna sem hefur verið blankt í einhver tíma eða þú veist á námsferlinum þá námslánin lág og þú veist þannig að ég upplifi mjög ofta fólki finnst að skilja af því það hefur upplifað að vera blankt. Og það er munur á því. Þannig að hérna jú fólk sem hefur verið blankt það hefur ákveðin skilning en það samt ekki það sama þannig að það ekki fullur skilningur. Það að búa við fátækt þýðir langvarandi ástand, þýðir að þú ert ekki að sjá eitthvað ljósanda við hotnið, þannig að þú ert svolítið að sökva bara alltaf allan tíman, jæmt og þétt. Og það eitthvað neginn, það þarf svo lítið til minniháttar atburðir verðastundum bara eins og risastórt áfall í lífi þessum býr við fátæktina og barnana. Þannig að hérna þetta... Þetta mjög lamandi ástand að vera í.
Þið hjá PEP, samtökum fátækt, þið hafið svolítið reynt að breyta já, hvað sem orðræðinu fátækt og hvernig ég bæði talað og lítið af fátækt.
Já, bara orði fátækt. Þegar að ég byrjaði að starfa fyrir samtökin 2012, þá bara áttu við erfilegum með að nota orði fátækt. Því að hérna, leið að við notuðum orðið fátækt, þá vildi fólki sem bjó við fátæktina ekki koma og starfa með af því að þá þurfti það að horfast í augu við að hérna, það væri fátækt og það var bara eitthvað sem að fólk var ekki reyðbúið að gera. Samfélagi var ekki reyðbúið að nota orðið fátækt af því að hérna, það var hrætt við það. Þannig að þetta orð var bara eiginlega rosalega tabú þegar ég byrja að starfa fyrir samtökin.
Já.
En núna, þá hefur það breyst. Núna notum við orðið fátækt. Og mér finnst það gott því að hérna, það hjálpar ekki að fara eins og köttur í kringum þetta skál. Við verðum að tala hlutina. Við kenna það og takast á við það.
Hvernig gerir þið það?
Við erum komin með húsnæði. Við erum náttúrulega búin að vera lengi svona þú veist að fá lána vera hjá kirkjum og hjá hjálpræðsernum og svona fá lánað húsnæði til þess að hérna halda okkar fundi. En núna erum við komin með húsnæði, við erum í mjútinni, alveg að bakkanum og hérna við byrjuðum á því hérna í sumar að vera með 8 vikna tilraunaverkefni sem að Reykjavíkuborg styrti, sumar í borg. Og þá hérna vorum við kaffihús í 8 vikur sem var bara fritt. Og svo tókum við húsnæðinu núna 1. september. Og hérna því miður og þá leið ekki langur tími frá því að við opnuðum húsið og þangað til að hérna COVID neitt okkur til að loka því. En takmarki hjá okkur að þetta sé miðstu fólks í fátækt. Sem að hérna sé að berjast gegn fátækt og félagslegri einangrun og að fólki líði vel á staðnum. Að því finnist að það geta komið og þetta sé þeirra staður, við erum með kaffi og meðlæti, fólkinu að kostnaða lausu og stundum erum við með máltíðir. Og hérna þegar það opið þá hérna erum við með eina kvöldmáltíð í viku og hérna þá getur fólk komið bara með alla fyrir skylduna og borða bara hérna sem sé á veitingahúsi. Og hérna þá bara takmarkið að kynna. Að hafa stutta kynningu fyrir fólk og hérna, hvað við göngum út á, hvað við viljum gera. En hérna, já, við erum komin með 12, þannig að hérna eru margir sem eru svona eiginlega að reka lífsitt í gegnum síma, að hafa kannski ekki aðgang að 12 og prentara, þannig að við erum með 12 og prentara á staðanum og hérna getum aðstoða fólk við ýmislegt, sækjum eitt og annað og við höfum einnig verið að styðja einstaklinga aðeins með að fara á erfið að fundi.
Hvernig fundi?
Bara svona til að nefna það ef að hérna þú ert að mæta á fundi á skólastörunni þínum eða hér félagsrákjárunni þínum og þér finnst það alveg megn og byggir upp bara stóran kvíðanhút og gagvart í að þá hérna getur verið mjög gott að hérna það komi einhver með þér til að breyta valdahlutfallinu í herberginu. Af því að þessi staða, þegar þú ert búin að glíma lengi við, fátækt, þá er þessi staða að sitja öðru megin við skrifborð, svo sem situr gengt þér, hann er með allt valdið, hann er með menntunina, hann er með þekkinguna, hann er með allt eitthvað neginn og þér finnst þú sitja bara nánast á gólfinu, jafnir þú sitir jafn hátt í stól, að þér finnst þú sitja nánast á gólfinu. Og stundum gerist það meiri segja þegar fólk er í þessari stöðu að það er talað til þeirra og óeðlilega máta. En leið og það er eitthvað með þér þó hann bara sitja þarna og segja ekki neitt. Að þú ertu búin að breyta valdahlutföllunum í herberginu og, þið líður betur. Og þú átt auðveldara með að takast á við samtalið og það sem er verið að segja við þig. Því það er oft líka að þú veist, stundum eru jafnvel tveir einstenglingar hérna með borðið og ef þú ert öðru megin og þú heyrir eitthvað, færið eitthvað frétti sem eru þér erfiðar, að þá lokastu jafnvel og heyrir ekki restin á samtalinu. Og að hafa eitthvað með þér sem að hérna, spyr þá, en hvað með þetta og þá hérna þú veist getur samtalið haldið áfram og, hérna fólk átta sig meira á hvað í gangi
þannig að líka hjálpa með bara svona stuðning
já, þannig að þetta er hérna eitthvað sem við höfum aðeins verið að gera og okkur langa til að gera meira af og hérna leið og COVID er hérna gengið yfir og samfélagið hérna svona fer í sinn vana gang aftur að þá hérna höfum við rætt það við háskólan að hérna vera í samstarfi þannig að þeir eru jú með hérna félagsráðgjafa nema sem að hérna þurfa meiri reynslu og þeir eru útskrifast og þannig að það geti verið ágæti samstarf að hérna fá félagsráðgjafa nema til þess að hérna koma aðeins meira inn í þetta að geta boðið upp á þá þjónustu að styðja sérstaklega svona við
Já.
Þá sem þurfa á að halda.
En þið eru svolítið að reyna bara að opna já, umræðina bara um fátækt í heild.
Já.
Og bara, þá bara kannski bara aflétta þeirri skömm sem hefur ríkt svolítið yfir
þessu. Já, og ég held að eftir því sem við tölum meira um hvernig staðan er og hversu gríðarlegar afleiðingar það hefur fyrir heilu fjölskyldunar að búa við fátækt. Að þeim meiri líkur eru að við náum til stjórnvalda. Því að hérna, eitt af því sem við tölum í EAPN og er viðkjönt í 32 löndum er að fátækt er afleiðing af pólitískum ákvörðunum. Og það er ekkit annað en nýjar pólitískar ákvarðanir sem geta breytt í. Þannig að við þurfum að breyta samfélaginu og við þurfum að breyta þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar og hafa þessar afleiðingar.
En er ekki skrítið að í landi eins og Íslandi, það sem að virðist vera nógu öllu það, þar séu svona mikið að fólki að glíma að fátækt?
Jú, það er hérna þetta með skiptinguna á kökunni. Þaðan sem ég horfi, þá er skiptingin ekki jöfn, hún er ekki sangjöfn. Og það þarf einhvern veginn að viðurkenna það og það þarf að ræða það og hérna það þarf að ná alveg upp til ríkistjórnarinnar.
Og eru það að ná þangað?
Já, dropin hóla steinin, segi ég. Þess vegna mæti ég alltaf það sem eitthvað við hlusta, þar mæti ég að tala.
En þið sem eru standið að PEP, samtökum um fátækt, þið hafið flest öll þessa reynslu að hafa sjálf verið fátæk á einhverjum tímapunkti.
Já, sko svo ég útskýri aðeins að PEP er hérna íslenskt orð, En úti heitir þetta PEP, sem stendur fyrir People Experiencing Poverty. Við bættum bara við það einu P að því við eigum þetta frábara íslenska orð sem að hérna okkur fannst lýsaði svolítið, þetta snýst valdeflingu.
Já.
Þannig að hérna, kaffihúsið er til dæmis rekið af sjálfbóðaliðum og sjálfbóðaliðarnir eru allt einstaklingar sem koma úr fátækt og búa jafnvel ennþá við hana. En ég segið alltaf að PEP er ekki bara fyrir þá sem búa við fátæktina núna, PEP er líka fyrir þá sem hafa gleymt við fátækt. Vegna þess að þannig fáum við þessa jafningafræðslu. Þannig getum við gefið skýra mynd og von að það er til eitthvað betra heldur en bara að búa við fátækt. Og svo verður þetta með valdeflinguna. Leið og sko fólk kemur í jafningafræðslu og fer að valdeflast sjálft af því að taka þátt í svona starfi. Að þá breytist reynsluheimur þinn sem einstaklingur og leið og þú breytir reynsluheimur þinnum að þá verða breytingar á lífiðinu í kjölfarið og stundum það bara svo staðreynd að þú kemur auga á tækifæri sem voru kannski þarna fyrir en þú sást þau ekki. Þannig bara við það að þér opnist nýr reynslu heimur að þú kemur auga á tækifæri í lífiðinu sem þú getur nýtt þér. Þannig að það ekki það að hérna ég per se breyti lífi fólks heldur með því að styðja við það með því að gefa þeim von og svona aðeins að breyta þeirra reynslu heimi þá koma þau sjálf auga á ýmislegt og fara að gera hluti sem annars trissur ekki til.
Já. Það eru margir sem hafa sótt til ykkar þegar
það ekki? Það eru tölvöld margir sem sækja til okkur. Núna eru það byrð 20 sjálfbóðaliðar. En það þú veist, í eðli sínu samkvæmt að þá hérna, þú veist, hætta einhverjir og fara að gera eitthvað annað og nýjir koma inn. Mm-hmm. Þannig að en það eru það bil 20 virkir sjálfbóðaliðar en svo er hérna fullt af peppurum sem eru ekki að vinna sem sjálfbóðaliðar. Mm-hmm. En eru samt sko sem sagt að taka þátt í alls konar verkefnum að því stundum eru við að vinna samnorræn verkefni, stundum eru við að vinna evrópsk verkefni.
Með því að hafa þetta svona opið og hafa kaffihúsið þarna bara í mjótt og hafa þetta svona opin stað, mm-hmm. náiði þá að samina, kannski þú veist, þetta sé ekki bara svona staður þar sem að fátækt fólk fer, heldur bara, er þetta bara opið fyrir alla sem að vilja koma og...
Þetta nefnilega opið fyrir alla, af því við viljum ekki, þú veist, það ákveðin niðurlæging og þú þurfir alltaf að vera sanna fátækt þína, á þú sett verður að fá eitthvað eða gera eitthvað. Þannig að hérna, þetta er opið fyrir alla. En það sem að mér finnst að þetta ásanlegt, hérna, við vorum ekki með neitt bauk eða neitt svo leis. En hérna, fljótlega fór að koma sko, starfsfólk úr mjótinni og þá hérna, bara, ertu ekki með eitthvað bauk? Þannig að við útbyggum bauk og settum á borðið að því þá vildu þau freka koma til okkar, vera í þessu góða félagskap og fá hérna kaffi og eitthvað með kaffinu og borga fyrir það.
Já, bara meðan þau eru kaffitíma.
Já, bara að því þau hefðu efni á því að hérna þannig að það varð ósjálfrátt þannig að hérna, ok, baukurinn frammi, þannig að fólk getur gert það þannig að það vill það. En hérna takmarkið náttúrulega hjá okkur að við viljum skila þessum hópi aftur reisninni. Og það er hluti af því að skila hérna, reisninni tilbaka einmitt að þú þarft ekki að skilgreina þig og setja stimpilinn á þig hjá okkur. Þú bara ert velkomin og hérna og það er ekki að ræða það mér.
Og það er þessi punktur þá jafnvel að halda virðingu sinni.
Já.
Þú sért í erfiðum aðstæðum.
Já.
Tapast hún ekki oft þegar maður er að glíma svona erfiðleika?
Jú, og ekki bara virðing samfélagsins og fólksins í kringu, þið heldur líka þín eigin sjálfsvirðing. Og hérna, þú veist, það er alltaf verið að tala hérna, einhverju sé að svindla á einhverju. Það er einhvern veginn alltaf viðhorfið leið og farið að tala örorku. Að þá er einhvern veginn ósjálfrátt eins og hérna hvort sem það er stjórnvöld eða bara almenningur, það er alltaf þetta viðhorfa hérna það sé svindlarar. Og það er eitthvað sem að hérna sko er svo fjarri þessum hópi.
Já.
Og mér finnst það svo rámt að hérna það sé alltaf fyrsta viðbrögð.
Já, fólk sé bara svindlað eitthvað.
Já. Að hérna þetta gerir þessum hópi svo ofboðslega illt og sérstaklega þegar þetta kemur frá stjórnvöldum. Og þetta er eitthvað sem að hérna, við viljum breyta. Við viljum ekki hafa það þannig að þú þurfir stanslega að vera sanna þig og gera lítið úr þér. Því að hérna, ef að þú þarft að gera svo leist og það kemur oft fyrir að staðan á heimilinu er þannig, þú átt ekki tanda börninu um að borða, þú gerir kannski eitthvað sem að hérna, sko, þér finnst siðferðislega ekki lagi. Til þess að bjarga þér í þetta eina sinn. Og það er þetta sem ég hugsa stundum um leið og lækkar þinn eigin siðferðisþröskuld örlítið til þess að bjarga þér í þetta eina sinn, þá ertu stundið að vega að þinni eigin sjálfsvirðingu og þinni eigin sjálfsmynd. Og þetta er svo vond tilfinning. Þetta brýtur fólk svo ofboðslega mikið niður að við þurfum ekkert á hérna, einhverjum öðrum að halda til þess að hérna, tala illa eða niður til okkar. Við gerum það alveg sjálf þegar við erum á þessum stað.
En þið hefur líka reynt að breyta þessu með til dæmis að hafa matagjafir bara fyrir utan hjá okkur það ekki, hérna í mjótinni.
Jú, ef allt væri hérna eins og þetta vera, þá værum við að fá mat og hérna, við viljum sporna gegn matasóin. Þannig að við værum þá að fá mat sem á síðasta snúningi og værum eldúrunum á staðnum og nýtan til að hérna gefa fólki semst heita máltíð. Það sem við erum að gera núna að hérna, við erum að taka þennan mat og hann alls konar, við vitum aldrei fyrirfram hvað við fáum og við erum að setja hann í innkaupakerfur fyrir framan hjá okkur þannig að hérna, við séum ekki handa matnum, hann nýttur en hérna, við gerum það þannig að það þarf enginn að sanna eitt eða neitt og þetta bara til þess að sporna gegn matasóun það mega allir fá sér af þessu þannig erum við hérna, búin að taka stigmað af því að þú sért fátækur ef þú ferð og kíkir í körfurnar og tekur þér eitthvað því að það eru bara allir að því akkur eftir þú ekki gera það þannig að þannig erum við búin að skila fólki aðeins eftir reisninni og hérna erum ekki að henda matnum það skiptur okkur miklu máli
Vinni gegn matarsóun í leiðinni.
Já. En þetta er ekki, við erum samt ekki hjálparstarf. Nei. Þetta er bara eitthvað sem við erum að gera núna tímabundið af því að COVID hérna gerur okkur ekki kleifta að hafa opið.
Einmitt. Það er nefnilega það. Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir starfar fyrir PEP samtök fólks í fátækt. Kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir að bjóða mér.
Bésame, bésame mucho Kossur tún flörvar mútt hjarta og tví gleyist þér Bésame, bésame mucho Og ég nún tangu við fæðnast, þú eru að ver Inn og ta bandi, som fæðnur Allt landi, það tvei í genga saman og jást Rásinir slóa, að venum tói góa Ansa þær tói hvað þú mást Besame, besame mucho Kossur tún flövar mútt hjarta og tói gleist Bésame, bésame mucho Og ég nún tangu við fæðnast, þú eru að ver Inn og ta bandi, som fæðnur all landi Ta tvei, genga saman og jást Rásinir slóa, að venum tói góa Ansa þær tói hvað þú mást Bésame, bésame mucho Í kossur tún flöfa mútt hjarta og tói gleyist þér Bésame, bésame mucho Og ég nú tangu við fæðnast og eru að ver Og ég nú tangu við fæðnast og finna en ver